maasikad . Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud . Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhusaid, stiilseid ja iseloomuga kodusid . Tutvu parimate pakkumistega juba täna . www.kinnisvara24.ee/maasikad
Tõsta oma kinnisvara väärtust kaasaegse kütte, jahutus ja ventilatsioonisüsteemiga. Kõik tööd projekteerimisest kuni paigalduse ja järelhoolduseni. Tutvu võimalustega www.kliimakaubamaja.ee
Ja kinnisvara jutud podcasti järjekordne episood on eetris. Me läheneme meeletu kiirusega 200. Osale ja koosseis endiselt sama. Minu nimi Siim Semiskar, minu kõrval Algis Liblik, tere!
Tere!
Algis...
200 on ikka minna natuke.
No natuke on veel minna, aga juba vaikselt peaks hakkama
nagu... Kolm kuud suvel kuskil on see, peakski vaatama, et meil on suured pidustused tulevad. Ma ei ole sult kutset saanud veel, et...
Ma ei ole sult... ma ka ei ole saanud sult kutset. Kes peab saata kutse?
Ma ei tea.
No võt. Aga kus me oleme? Räägi see ära.
Jaa, me oleme siin Fale Worklandis endiselt väga mõnus pop-up studio meil siin püsti ja tead, mul on väga... kuidagi mõnuseks saanud siin, et hea on teha.
Absoluutselt. Ja meil on üks külaline, kes on siis teist nädalat järjest korduv külaline,
ja.
Kes käis meil esimest korda külas siis, kui me tegime veel saadet seal Ahtri tänaval Geeniuse stuudios. Seda maja enam ei ole muusias.
Ja nii palju on muutunud Tallinnas vahepeal.
Absoluutselt, Tallinn muutub nii kiiresti.
Me oleme nii kaua seda saate teinud, et vahepeal seda aru pool Tallinna.
Majad võetakse maha, ehitatakse uue tasemele ja meie oleme ikka need...
Ikka veel küsime.
Aga see külaline, keda ma veel spetsiaalselt ei tutvusta, käis meil ka hiljuti 12 tundi kinnisvara üritusel.
Ja see oli väga põnev vestlus ja jutuajamine ja seal me tegelikult ütlesime, et sa pead tulema meile külla sellepärast.
Muud varianti ei ole.
Kuigi täna me räägime hoopis teisel teemal, aga mis sa teed, kui mingi inimene valdab ühte valdkonda nii hästi erinevate nurkade alt, siis patt oleks nagu mitte kutsumata jätta ja tegelikult jah, et kes... 12 tundi kinnisvara, siis kelle jäi nägemata, ei saanud reedel osaleda 5. aprill, kui meil see oli, siis teile rõõmusõnum kõigile, kes veel ei tea, et kinnisvaraseminaarid.ee lähete siis sealt tegelikult on järelvaatamise võimalus ka olemas sellele päevale ja saate järgi vaadata ka kõike muid. Me siin tegime eelmise aasta lõpus ju kinnisvara jutud aasta lõpu live, siis me oleme Siimuga teinud kinnisvaras investeerimise ABC, flippimise ABC, siis on Airbnb ABC, siis on kinnisvara maaklerite konverents 2 päevane, et kõik need, kogu see videomaterjal on olemas meil seal eraldi koolituskeskkonnas, nii et vaadake kinnisvaraseminaarid.ee ja kellel huvi on, saate õppida, seal on üle 40 tunni kinnisvara materjale, mida vaadata ja õppida, nii et ma arvan, suveks nagu tegevust jagub.
Absoluutselt, siis kui liiga palav on, et õue minna, siis saab kinnisvarasse sukelduda.
Just.
Aga täna räägime me sellisel huvitaval teemal, nagu on korteri ühistud. Ja kes muu on meile sellest rääkima tulnud ja küsimustele vastama tulnud kui kinnisvara jurist Eevi Hintpere, tere!
Tere!
Ütleme nii, et seal 12 tundi kinnisvara üritusel me rääkisime põhimõtteliselt samal teemal, mida me puudutasime siis, kui sa meil esimest korda külas käisid. Ehk siis, kuidas üürile andjana kõige paremini, või mitte kõige paremini, vaid seaduse järgi üürnikuga käituda ja mis moodi siis üürnik peaks seaduse järgi ka üürile andja objektiga käituma. Et need teemad on ka sellised väga, ütleme siis, universaalsed ja need ei kao mitte kunagi, mitte kuhugi. Ma arvan, Eevi oma töödest ja tegemistest saab kaasa noogutada, et need alati jäävad, ükskõik kui palju sa räägid.
Absoluutselt.
Ja teine samasugune teema.
Ja samu vigu tehakse kogu
saade aeg. Saade 56 oli, kui Eevi käis meil külas rääkimas üürilepingutest ja kõigest sellest poolest, nii et soovitame kindlasti seda ka kuulata.
Absoluutselt. Ja teine samasugune teema, mis mitte kunagi ilmselt ära ei kao nii kaua, kui Eestis on kohustus korteriühistud luua, on see korteriühistute teema. On mul õigus?
Korteriühistud tuleb ju automaatselt korteriomandite moodustamisega.
Vabandust, et ma nii otse ütlen, aga minu mõelest on nendega üks igavane jama kogu aeg.
On.
Võime ära lõpetada. Ja. Kõik, on.
Ja, paneme saate peakirjaks, et korteriühistudega on üks igavane jama kogu aeg.
Ja. Kui ma oleks nii-öelda klikimaijad, siis... Aga võibolla me olemegi klikimaijad ja selles saates saabki selline, nii-öelda sellise pealkirjaga osa, et korteriühistudega on alati üks suur jama ja kuidas neid lahendada, aitab Eevi Hintpere.
Ja.
No kas mina nüüd oskan kõike lahendada, aga jamad on eelkõige sellepärast, et korteriühistude juhatustes on inimesed, kes kas ei tunne seadust või ei tahagi seadust tunda. Ehk nendel on ikka nii, et meil on omad seadused. Ja teine asi on see, et seadus on suhteliselt värske, meil on kohtupraktikat vähe.
Siin on jälle, selles mõttes on nagu huvitav näha, et mingi kortermaju, kus on nagu väga teadlikud, üliasjalikud juhatuse liikmed, möll käib, noh, heas mõttes möll käib, organiseeritakse toetused, mingid, noh, kogu aeg mõeldakse selle peale, kuidas oma eluolu paremaks teha. Ma ei tea, siin keegi ostab korteri kuskile maija, kus korteriühistul on mure, et ma ei tea, pangakontol seisab maja on korras, pangakontol on nii palju raha, mis, mida teha, et ilmselt peab kuskile hoiusesse panema raha. Noh, samas on mingid teised majad, kus ühistu esimes pole viimase 30 aasta jooksul vahetunud ja noh, et kumb kukub enne vabandust, nagu võibolla väga, väga robustne näide, et kas ühistu esimes kukub kokku või maja, et kumb enne, et nagu selline tunne jääb kohati, et midagi ei tehta või ühistu esimes ütleb, et ah, koristajat ei hakka võtma, et ma teen ise korra nädalas, noh, stiilis. Et ma arvan, et see pilt on nii kirju ja täna siis üritamegi natukene kaevata sinna sisse, et mis need murekohad on ja üritame natuke selgust tuua. Ma lihtsalt tausta infoks võin kuulajatele öelda, et seda saadet ette valmistades, et need küsimused, mida me täna hakkame pommitama Eevilt, ma korjasin üles siis meie kinnisvarajuttude Facebooki grupist, mida on küsitud erinevatel aegadel ja siis paarist Facebooki grupist veel, kus Eevi on ka korteriühistute mingi Facebooki grupp oli ja nii edasi, kus inimestel on olnud võimalus Eevilt küsida ja siis ma noppisin sealt ka üles ja meil on täiesti seinast seina asju. Et hakkame sealt kuskilt otsast minema ja ma arvan, et me kõiki need küsimus kindlasti ei vara küsida, sest teema on nii põhjalik ja samas ka laiali valguv tegelikult.
Aga hakkame äkki kõige suuremast küsimusest pihta. Kui on korteriühistu, aga see reaalselt ei toimi, mida siis teha?
Kõigepealt ma tahaks sisejuhatuseks öelda seda, et mina saan avaldada ainult oma seisukohti, eks ole? Vastavalt siis selle oma teadmistele ja praktikale, et kindlasti ma ei pretendeeri ainuõigsusele, selleks on meil kohus, kes ütleb, kuidas on õige või mitte, aga siis lähtume lihtsalt sellest, et kuidas siis täna on nagu välja kujunenud, et kuidas nagu peaks nagu olema ja kui mul on võimalik baseeruda just nimelt nüüd kohtupraktikal. Aga kui ühistu ei toimi, no siis ei ole muud ju, kui et tuleb valida toimiv juhatus, ega seal ei ole muud teha.
See on nii tänamatu töö. Et sa oled nagu,
see on tänamatu
sa oled
töö.
Nagu see, vabandus, see pasavarras. Noh, alati on keegi, kes ei ole rahul. Üks kõik, kas sa teed midagi või sa ei tee midagi, kellegile sa jääd ette. Ja väga paljud inimesed ei taha reeglina sinna juhatusse minna või juhatuse esimeheks, sest ega raha ka väga ei maksta. Osades ühistutes on mingi tasu selle eest.
Ja kus aga... need kõige suuremad kriitikud on esimesed, kes ütlevad, et ei no mina küll sinna ei lähe. On mul õigus?
No kipub nii olema. Ja...
Ise ei tee ja teistele ei lase.
Ja. Kuigi on ka ühistud, kus on vastupidi, juhatusse väga tahetakse minna ja seal on käib lausa kaklused, kes saab ja kes ei saa. Aga noh, neid on muidugi vähemuses. Aga enamasti jah, on tõesti, ma olen nõus, et see on paras koera amet, aga sel juhul tuleb võtta valitseja.
Meil just üsna hiljuti käis üks külaline, kellega me tegime ka boonusosa just sel teemal, et ta ostis korteri investorina maja, kus ühistu oli. Arveid just kui keegi saatis, neid kommunaalarveid, remondifondi just kui koguti, aga kui tema hakkas uurima, kui palju on majal remondifondi kogunud, siis reaalselt mitte keegi ei osanud öelda, millisel pangakontol see remondifond on, kes neid arveid saadab ja üldse mis nagu toimub või kes otsustab.
Seal oli see probleem, et ühistu esimees kadus ära.
Yeah.
Lihtsalt nagu ühel hetkel...
Oli, et esel hetkel enam ei olnud.
Ei olnud ja raamatupidaja kontakt oli temal. No, ainult mingi e-maili aadress on, kus te ei vastata. No, et mis siis teha?
No aga ei saagi öelda, et üks persoon vastutab ju kõige ees. Tegelikult on ju korteri omanikud need, kes vastutavad, eks ole? Ja nemad valivad endale esindaja. Ja kui nad on valinud endale kehva esindaja, siis tuleb vaadata peeglisse.
Aga kes saab seda ühistu koosolekut siis kokku kutsuda, kui esimest?
Initsiatiivgrupp saab alati seda teha.
Mida see tähendab?
See tähendab seda, et reeglina üks viiendik korteri omanikest saab kutsuda, saab nõuda läbi juhatuse koosoleku kokku kutsumist. Kui juhatus seda ei tee, siis saavad seda teha siis see initsiatiivgrupp ise samadel tingimustel, nagu seda teeks juhatus.
Et pildikult, kui sul on 10 korteriga korter,
siis viiendik, jah.
Kui sul on 10 korteriga korter, siis sa pead leidma ühe kaaslase, ehk siis kaks, või maja, jah. Sa pead leidma ühe kaaslase, ehk siis kaks korteri omaniku saab juba juba kokku kutsuda?
No nende väikeste majadega on ju üldse erisus see, et nendel esiteks ei pea üldse olema põhikirja ju enam, eks ole. Väikestel kortermajadel ei pea olema ka juhatust.
Nad see väike see piir läheb?
Kuni 10. Ja nemad võivad minna ka kassapõhisele raamatupidamisele üle, neil ei ole siis ka majandusaasta esitamise, aruande esitamise kohustust, nii et nendega on vähekene lihtsam. Aga suurte majadega on küll probleemid.
Aga kui on nüüd selline olukord, kus noh, ühistu esimees, ma ei tea, näiteks sureb ära või nii-öelda kaob ära meie vaates siis ja ongi kõik kontaktid on temal, kõik see info on temal ja okei, me valime uue juhatuse, aga sellel juhatusel reaalselt puudub informatsioon, kuidas need kontod jaast kätte saada. Kust seda nii-öelda pusa harutama hakata?
Noh, pank on ju teada ja kui on uus juhatus valitud, siis nad peavad olema ka B-kaardile kantud ja vastavalt sellele saab ju pöörduda panga poole ja vaadata siis, missugused laekumised on olnud, millised kulutusi on tehtud, ehk siis üritada midagi taastada, kui tõesti mingit dokumente alles ei ole. Et võib küll juhtuda.
On sinu lauale ka mingid situatsioone, sellised värvikad situatsioone juhtunud, kus...
Kortermajade puhul, mitte garaasiühistute puhul on olnud küll igasuguseid kirjusi seltskondasi. Seal on tõesti olnud juks pardakked.
Mõnel ühistul pole kontotki, ainult portfelliga mehed käivad ringi.
Ja.
Ongi.
On küll.
Sportikotiga korjatakse.
Ja.
Okei. Siis on selline küsimus, mis haakub selle eelnevaga, et mitu päeva ja millises vormis tuleb ette teatada korteriühistu üldkoosoleku kokkukutsumisest?
Seaduse järgi vähemalt 7 päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Ehk siis oluline on see, et see tähtaeg hakkab kulgema järgmisest päevas. Kui sa täna teatad, siis järgmisest päevas arvutame see 7 päeva kokku ja alles siis saab toimuda koosolek.
Aga millisel kujul seda peab tegema elektrooniliselt, paned postkasti?
Kui korteri omanik on teatanud oma elektronposti aadressi, siis tuleb kõik dokumendid koos kutsega saata talle sinna. Kui ei ole teatatud, siis postkasti. Kui korteri omanik, noh nagu investoridki ise ei ela selles majas ja ei ole teatanud oma tegeliku elu või asukohta, siis loetakse, et see korteri omandi asukoht ongi tema elu või asukoht.
Ma kohe investori vaates küsin selle küsimuse ka ära, et kas investorist korteri omanik võib panna ka üürniku esindama ennast?
Volitus.
On jah.
Jah. No õigupoolest täna seadus ei ütle, et see peab olema kindlasti volituse vormis, vaid lihtsalt esindus õigustõendav dokument.
Okei. Ja siis selle korteri ühistu koosoleku kokku kutsumisega, kas on vahet ka, kas kutsub siis juhatus ise või siis kutsub see initsiatiivgrupp, kui on vaja juhatus näiteks maha hääletada?
No eelkõige teeb seda juhatus, kui juhatus seda ei tee, siis initsiatiivgrupp. Või kui juhatust ei ole, nagu sa tõid näite, et näiteks ongi ainuisikuline juhatus olnud suri ära. No mis me siis teeme? Siis tulebki initsiatiivgrupp.
Seal mingid erisus ei ole selle kokkukutsumisega.
Aga räägime sellest otsustusõigusest ka siis juba. Et kui nüüd tuleb koosolek, on päevakord, kõik asjad, kuidas selle otsustusõigusega on? Kas peab olema konsensus, enamus, 100%, kuidas iganes me nimelt, kas see on... Kas seal on erisusi?
Ja seal on erisused. See sõltub sellest, millist otsust vastu võtta tahetakse. Kui on tavapärase valitsemisega tegemist, noh, tavaremont, eks ole mingisugus kindlustus või noh, sellised tavalised asjad, mida maja juures tegema peab, siis piisab enamus otsusest. Kui on suuremad otsused, nagu näiteks maja renoveerimine või suuremad sorti laenu võtmine, et siis on vaja kvalifitseeritud häälte enamus. See tähendab seda, et enamus hääli ja neile peab kuuluma ka suurem osa kaasomandi osast.
Kus see piir jookseb nii-öelda tavalise ja suure otsuse vahel?
No seadusega ongi paika pandud, et maja renoveerimise otsuse poolt peab olema kvalifitseeritud häälte enamust ja kui on suurema laenu kui majandusaasta majandamiskulude summa kokku, siis on jällegi kvalifitseeritud häälte enamus. Kui on väiksem laen, siis piisab häälte enamusest.
Siis näide elust enesest. Üks investor, kellega töötame. Tavaliselt on niimoodi, et meil üürihaldus portfellis olevad korterid. Omanik on volitanud meid esindama siis teda ka korteriühistu koosolekutel, kui ta ise, noh, osad tahavad ise osaleda, aga mõned ütlevad, et ma ei taha, noh, ja volitavad meid. Ja üks inimene, kes meid selleks volitanud ei ole, tähendab, tal on teine korter veel, mis meil ei ole praegu haldusportfellis, siis ta helistas mulle, et ta ise elab välismaal. Ja ütles, et tema on see nii-öelda initsiaator, kes pushib tagant seda, et et saaks võetud haldusfirma majale. Et praegu ühistu tegeleb, aga noh, et see on selline nii ja naa.
Valitseja siis?
Noh, nagu osta sisse haldusteenus. Okay. Nagu. Et, ja siis ütlesin, et noh, et äkki me saaks minna esindama teda, et kuna ta on ise Eestist ära, noh, et siis saame rääkida. Siis ma ütlesin ära ka, et noh, et isegi kui sa volitad meid selle jaoks ja me läheme rääkima sinna sellest, et te võiksite omale siin maja nagu haldusfirma võtta, siis nad vaatavad, et kes te olete, nagu, et mis asja te siit tahate. Et see on nagu üks pool, aga temal tekis see küsimus, et noh, et äkki on nagu võimalus, et tema ja osad, noh, kuna probleem on ju selles, et kvoorumid kokku saada, see on kõige suurem probleem tihti peale, et ei tule inimest kohale.
Aga miks ei muudeta sel juhul põhikirja? Põhikirjaga võib ju ette näha, et sõltumata kohale tulnud korteri omanike arvust on koosolek otsustus
võimeline. Ei pea olema üle poole kohale.
Ei pea okay. olema. See on ainult sel juhul, kui põhikirja ei ole või kui põhikirjaga on nii määratud.
Okei, okay, väga hea. Nii, et, aga temal oli see küsimus. Noh, täna me elame 21. sajandis, et kas on mõeldav, et need osa inimesi, kes ei ole Tallinnas sellel hetkel kuskil välismaal perega puhkusel, osalevad üle videosilla.
Kui võimekus on, siis küll.
Okei, see nüüd taandub jälle sellele, kas korteri ühistu esimehel või nii-öelda sellel seltskonnal on võimekus üles seada koosolekule seda, et nad saavad osaleda.
Just, et on näha, et inimene osaleb, esitab oma seisukohti.
Distantsilt video silla vahendusel hääletamine võrdub sellega, kui ma olen kohal.
Ja.
Okei, et noh, see on päris hea info. Siis sellega seonduvalt üks asi veel, et ma tean osades ühistutes või üks konkreetne haldusfirma, See oli minu jaoks nagu uus asi, noh, ma igapäevas nii palju kokku ei puutu selle poolega, see ei ole minu igapäeva ülesannete hulgas, aga et kutsusid ühistu koosoleku kokku, inimesi ei tulnud kokku piisavalt, tehti kordus ja korduse puhul oli see, et ei pea kohale tulema, vaid toimub siis digitaalsel teel otsustamine ja hääletamine. Ma ei mõelda, kas see oli kortos või kuskil keskkonnas.
Ei, see päris õige ei ole.
Et ma mõtlengi seda, et minu jaoks oli see selline info, et ma ei ole nagu enne kuulnud, et nii saaks teha.
See on nüüd otsuste vastuvõtmine koosolekud kokku kutsumata. Ja kui meil on korduskoosolek, siis me ei saa nüüd äkki muuta nüüd seda koosoleku vormi.
Minul on hiljutine kogemus, kus võeti ka on haldusfirma ja võeti siis eelmise aasta majandusaruanne võeti vastu siis digitaalselt hääletades või selles mõttes, et nagu meiliteel ja kortos, et kas...
Jaa, see on lubatud. See on see otsuste vastuvõtmine koosoleku kokku kutsumata. Minu mõelest on väga hea võimalus, et see hoiab ära ka sellise laada, mis tavalis kipub olema koosolekutel. Täiesti võiks kasutada, aga noh, inimesed tahavad vähemalt kord aastas kokku saada ja ennast nii-öelda välja elada, välja rääkida.
No, ühistu juhatuse arvelt siis, no, ennast välja elada.
Kellegi arvelt peab ju seda tegema.
Just. Okei. Okay. Üks asi, mis võibolla haakub selle päris saate alguse teemaga, et kas, kes ja kuidas saab korteri ühistuse juhatuse tegevuse üle kontrolli teostada? Oletame.
Üldkoosolek.
Aha. Et päris nii ei ole, et Matti Mustamäelt tunneb, et see maja, kus ta elab, et see on halvasti juhitud, rahad lähevad kuskile vasakule ja siis ma lähen juhatuse esimehe ukse juurde, koputan ja ütlen, et tavai, näita mulle nüüd paperid välja.
Ma olen nüüd revisiooni komisjon siin.
No ise ta revisiooniks hakata ei saa, seda peab olema üld koosolek, kui korteriühistul revideerimise kohustust ei ole otseselt, aga igal korteri omanikul on õigus tutvuda kõikide või korteriühistu dokumentidega, kõikidega.
Kas see on siis see koht, kui juhatus kutsub selle nii-öelda korralise koosoleku kokku ja seal on see punkt, et kellel on mingeid päevakorra punkte lisada, siis palun antke sellest teada selle kuupäevani, et see on siis see koht, kus Mati peaks kirjutama, et jah, mina tahan siis arutada seda nii-öelda juhatuse küsimus.
Sellega on niimoodi, et juhatus määrab päevakorra. Ja korteri omanikud, see jällegi nüüd sõtub, kui suurem ajaga tegemist on, eks ole, et siis osa korteri omanikest saavad nõuda, et päevakorda lisataks teatud punkte. Et selleks on oma ette nähtud see kord, kuidas see lisamine siis käib. Ja siis peab juhatus need lisama, muidugi tuleb argumenteerida, miks neid lisama peab ja siis tuleb uuesti saata koosoleku kutse jälle samadel tingimustel.
Aga kas siis Matti Mustamelt peaks leidma oma majast paar kamraadi, kellega koos siis seda?
Ja.
Et päris üksinda ei saa minna.
Seal on see ette nähtud, kui on alla 30 korteriga, siis on seal vähemalt 6 korteri omaniku pead taotluse esitama. Ja kui on suurema majaga tegemist, kui mu mälu mind ei peta, siis 1/5.
On see mingi ühistaotlus või Matti võib selle kirja panna?
Ühis.
Ja siis kogu palgirjad alla.
Ja.
Okei. Okay. Kus kõik need numbrid ja kõik need asjad kirjas on?
Seaduses.
Millises seaduses?
No eelkõige me räägime korteri omandi ja korteri ühistu seadusest. Aga antud juhul see päevakorra muutmine tuleneb mittetulundusühingute seadusest, mis ei tähenda seda, et korteri ühistu ise on mittetulundusühing, seda mitte. Aga lihtsalt teatud sätted kehtivad ka korteri ühistu kohta, mis on siis sätestatud mittetulundusühingute seadusest.
Aga siin, kui sa praegu räägidki, need seadus on nagu erinevaid ja siis nagu pole ju tegelikult imestada, et lihtsalt et inimesed nagu meie, et sa oled, tahad head, et okei, ma võtan selle vedaja rollisi majas, teeme maja korda, teeme hoovid korda, kõik asjad, aga mina isiklikult enda vaatest praegu rääkides seadused ja kogu see pool, no absoluutselt nagu, see, nagu minu jaoks selline nagu võõrkeel ja siis sealt nagu navigeerida, noh, ülikeeruline, sellepärast ma täna väga palju ägedaid diletantlikke küsimusi ka, mis internetist võtsin, vaatsin, oh, nii põnev on ja et siin välja tulistan, et siis pole ju tegelikult imestada.
Ei, ma üldse ei imesta, aga sellepärast mina olen ikka soovitanud, kuigi põhikirja ei ole kohustuslik, siis mina olen soovitanud ikkagi koostada või lasta kellegil koostada selline põhikirim, kus on põhilised olulised asjad välja toodud, et oleks ka juhtida lihtsam ja korteri omanikel oleks nagu aru saadavam, millised on nende õigused ja kohustused. Et need tuleb välja tuua, sellepärast, et no seadus on tõesti, mis puudutab ühte korteri omandit, on ju lisaks korteri omandi korteri ühistu seadusel, mitte tulnusühingute seadusel, siis on ka veel siviilseadustiku üldosa, eks ole asjaõigusseadus, ka lõpuks ehitusseadustik, millest me täna ma arvan, et hakkame ka natuke rääkima, eks ole. Ja nii edasi, et neid on ikka, no võlaõigusest rääkimata, eks ole. Et neid on ikka tõesti palju orienteeruda, on keeruline.
Tohutu inspiratsioon kõigile kuulajatele praegu, kes on kaalunud hakata korteriühistu esimeheks või juhatusse minna või mõelda, et oi joh, Heidi.
Aga käige koolitustel, väga palju korraldatakse koolitusi ja väga palju isegi täiesti tasuta koolitusi. Käige, investeerige natukene ise endasse ja õppige natukene seda valdkonda. Ei saa niimoodi, et me hakkame nüüd, ma ei tea, põlve otsast midagi ise leiutama.
Oota, mul on küsimus. Eevi, kuidas sa suudad kogu aeg sellest teemast rääkides nii rahulikuks jääda, nagu algis ütles, et kogu aeg nii-öelda diletantlikud küsimused ja noh, inimesed, kes asja ei jaga, tulevadki põhimõtteliselt oma mingit õigust nõudma, jõuavad lõpuks juristi juurde ja räägivad sulle nii-öelda suurte silmadega otsavaadates juttu, milles sina saad nii-öelda esimesest sõnast aru, et noh, see ei vasta ühelegi seadusele, see on mingi väljamõeldud teema, aga sa jääd rahulikuks ja räägid, kuidas asjad käivad.
No kogemus eelkõige. Ma olen tegelenud ühistutega sellest ajast alates, kui meil üle üldse korteri ühistud tekkisid. Noh, natukene ka varem läbi muude ühistute, eks ole. Esiteks on see kogemus, aga eks minu, ma olen ka põrganud selle vastu, kus mul on öeldud niimoodi, et on asvaisakone.
Mis see tähendab?
Meil on omad seadused.
Okay. Et ta nii mõõtaki ja siisindakone.
Et nendele ei lähe üldse korda see, mis seadus nõuab.
Okei.
Okay. Aga no, selles mõttes... No ütleme jah, ma arvan, et kohati on nagu meitsik lähes, et aga sa rääksid korteriühistu põhikirjast, et see nagu mingitel juhtudel seda ei ole vaja, mingitel juhtudel on, aga ma saan aru, et sa ikkagi pigem ütled, et isegi kui on väikse maja ja nagu seadus ei kohusta või nõua, et siis see oleks nagu maja rahva enda huvides tegelikult ära teha.
No mina soovitan sellepärast, et põhikirja on see, mis annab sulle võimaluse kas või selle samas kvoorumi nõudes kõrvale kalduda. Eks ole, et ei ole vaja seda, et 51% peab kohal kindlasti tulema. Et juba seda ta annab. Ja ta annab erinevaid muid võimalusi, näiteks juhatuse liikmete arvu suurendada ja juhatuse volituste aega pikendada ja majandamiskulude arvestust teistmoodi sättida. Et seal on päris palju sellised nüansse, mida on võimalik kõrvale kalduda seadusest põhikirjaga. Kui põhikirja ei ole, tuleb järgida rangelt ainult seadust.
See on ainuke asi, millest me lähtume, sest ühtegi muud kokkulepet või nagu sellist...
Absoluutselt. Muidugi on eriomandi kokkulepe on kõige olulisem.
Aga samas ma küsin seda, et noh, kui me räägime üürilepingutest, noh, siis kõik, mis on nii-öelda seadusega kuidagi vastuolus või ei ole vastavalt võlaegus seadusele, on õigus tühine.
Ta tühine ainult siis, kui ta on üürniku kahjuks.
Just. Ja. Aga kui nüüd põhikiri tehakse ka selliselt, et noh, paneme kuidagi siin mingid sellised põnevad punktid sisse, ma praegu ei karga vähem, mis end küll olla võiks, aga seadus ikka prevaleerib.
Seadus prevaleerib absoluutselt.
Aga nii ütleme nüüd, et...
Ja meil on täna nii palju põhikirju, mis on eelmises sajandis, mis absoluutselt ei kehti.
Just tahtsingi küsida, seadused uuenevad kogu aeg. Mis sinu soovitus on, kui tihti seda ühistu põhikirja siis uuendama peaks?
No No mina olen oma kogemustega näinud seda, et inimestele tundub, et see põhikiriku kunagi on vastu võetud, kas või eelmises sajandis on nagu kivisse raiutud ja rohkem seda ei muuda.
See on nagu põhiseadus.
No absoluutselt, eks ole. Et vastavalt vajadusele tuleb seda muuta. See ei ole ju mingi probleem. Okei, tõesti on vaja seal kaks kolmandiku, üle kahe kolmandiku korteri omanike nõusolekut, aga kui ühistud korralikult juhtida, siis see ei ole ju ka mingi probleem.
Aga tead, Algis, me teeme nüüd ühe väikese veejoogi pausi ja kui me pausit tagasi tuleme, siis ma küsin ära küsimuse, mis ilmselt on läbi meie saadete ja läbi kõigi nende gruppide, mida sa kammisid, üks kõige enam küsitud küsimusi ja levinumaid probleeme.
Maasikad! Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud. Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhuseid, stiilseid ja iseloomuga kodusid. Tutvu parimate pakkumistega juba täna. www.kinnisvara24.ee/maasikad
Lumiorava vesi on joodud ja Eevi siin pausi ajal küll ütles, et inimesed on täiesti leidlikud, milliseid küsimusi suudetakse välja mõelda, aga ma arvan, et see küsimus, mida ma nüüd sulle esitan, seda sa oled saanud erinevate nurkade alt korduvalt ja korduvalt. Kui korter majas on probleemne korter, mille elanikud segavad teiste naabrite elu? Kas see on siis põhimõtteliselt 24-7 pidutsemine, kas see on mingi rämpsu kogumine, kas see on mingi kasside pidamine, tuvide söötmine, haukuv koer või viis haukuvat koera näiteks ühetoalises korteris. Neid no, täiesti ulmelisi asju me oleme siin 4 aasta jooksul, mis me varsti podcasti oleme teinud, oleme kuulnud igasuguseid. Ja minu küsimus on, et mis võimalused on siis teistel omanikel ja korteri ühistul seda asja lahendada?
Noh, ainuke probleemi lahendus on nõuda korteri omandi võõrandamist.
Kust läheb see kriitiline piir, kus saab öelda, et nüüd aitab, et muud võimalust enam
no, kui ei ole? Kõik meetmed on tarvitusele võetud ja mitte mingit abinõud sellest ei ole. Ja politsei kohale kutsutud, no olenevad olukorrast.
Oma kohus.
Ei, oma kohus muidugi mitte. Et kui on ikka kõik tehtud ja inimesega on räägitud ja kirjutatud ja kui on tõesti sellised no, alkoholilembesed ja on ka politsei käinud ja ikka miski ei aita, no siis üldkoosoleku enamus otsusega saab nõuda korteri omandi võõrandamist. Ja kui ta siis ei võõranda, siin on seadusega ette nähtud see 3-kuuline tähtaeg, mille ta peab siis võõrandama. Kui ta seda selle aja jooksul ei tee või keeldub võõrandamast, siis tuleb pöörduda aasta jooksul kohtusse. No siis hakkab juba kohus analüüsima, kas see on selline kergekäeline nõues, see on ju ikkagi inimese kodu, et seda saab nõuda ainult äärmuslikul olukorras, et siis juba kohus otsustab, kas rahuldab selle nõude või mitte.
Enne kui ma küsin sult mõningate äkki kohtulahendite kohta, mida sa tead või mis on tehtud, lähme sinna päris algusesse. Ma toon sulle konkreetse näite. Oletame, on siis alkohoolikud, 24-7 käib pidu, mingi rahvas saalib edasi tagasi, osad magavad kuskil koridoris vahepeal ja nii edasi ja see asi ja see pull on kestnud aastaid.
No alles me kuuguri ja segime sellist olukorda.
Just. Kuidas sina nüüd hakkaksid seda asja lahendama? Me ju teame see, et kõikide selliste probleemide lahendamine peab käima nii-öelda seaduse tähe järgi sammult, et hiljem oleks näidata, et me tegime seda. Ja. Kuidas sina hakkaksid seda asja siis otsast lahendama?
No ma hakkakski sellest, et kõigepealt tuleb koguda materjalid kokku, et inimest on hoiatatud, inimesega on räägitud ja mitte mingisugust kasu sellest ei ole olnud, siis teeme üldkoosoleku otsuse.
Mitu korda sa näiteks kutsuksid politsei enne kui sa läheksid nende järgmise sammu juurde?
No ma arvan, et siin isegi 3 korrast jääks natukene väheks.
Arvad, et rohkem
siin peaks see peaks olema pikem ajalisem protsess. Et see, jah, siin kohtud on korduvalt öelnud, et selline ebamugavas korteri omanikust kergekäeline lahti saamine ei ole nüüd õigustatud. Teine küsimus on see, et meie saame tast lahti, ta läheb järgmisse mai, eks oleme tekitame teistele sama probleemi.
Et see, kui Matti Mustamäe naaber, 19-aastane Kevin, kuulab ühel õhtul kõvasti trummi ja passi, siis talle politsei kutsumine ühel korral selle pealt veel ei tasu minna. Nagu
ei, isegi üürilepingut ei saa niimoodi veel lõpetada.
Okay.
Ikka korduv peab
olema. Oletame, 10 korda on politsei kutsutud, ma ei tea, paari aasta jooksul. Kas see on piisav?
No seda otsustab kohus, mida ei saa öelda, kas on piisav või mitte, tuleb siis proovida.
Okei, okay. Nii, oletame, politseid on kutsutud, omanikega on räägitud, meile on saadetud, kirju on jäetud postkasti, kõik see on dokumenteeritud, mis edasi?
Nagu ma ütlesin, kohtusse. tähendab kõigepealt otsuseks ole ja kui ei ole, kui ta siis ei võõranda seda korteri omandit, siis tuleb pöördud kohtusse.
Võttes arvesse Eesti kohtusüsteemi aeglust, siis võib ollagi nii, et see õudus ei lõppegi kunagi.
Tegelikult peab ütlema, et kuna enamus korteri ühistu ja korteri omanike vahelisi vaidluse lahendatakse hagitamenetluses, mis on lihtsam ja odavam variant ja saab neid otsused ka kiiremini kätte, siis antud juhul see korteri omandi võõrandamine on hagimenetlus. Ja siin jah, tuleb arvestada ikkagi, et noh, alla aasta ei ole siin midagi oodata.
Ehk siis sa oled juba paar aastat kannatanud, siis sa oled tegelenud ja, tema hoiatamisega jagerenud, seal kutsunud politseid ja siis sul läheb veel aega ja see on juba...
Ja mis kõige hullem on see, et kui sa nagu mõtled, et ma tõstan käed püsti, kolin ise ära, siis müümisel sa pead teada andma sellisest naabrist, muidu sa jääd ise pärast väga kehva olukorda.
See
siis...
meie populaarne teema varjatud puudused, eks ole? Ja.
Noh, näiteks meil ka halduses üks korter ja ma olen sellest varem ka juttu olnud, et siin olukord selline, et üürnik helistab on ja ütleb, et kuule, et me ei tunne enam ennast turvaliselt, et me peame hakkama üürilepingut lõpetama. Ma küsin, mis juhtus, mis värk on, ta ütles, et kas sa uudised ei ole lugenud, ma ütlesin, et ma väga palju ei loe, jah, et aga mis sa silmas pead, et selle korteri all olevas korteri, selle hull, kes käib naabrit ukse taga aeg-ajalt koputamas ja ühesõnaga ja noh, neil on teismeline tüdruk, ütles, et kardab, kui ta tuleb koju, et ei tea, kas see hull on kuskil seal või ole, et siis ta käis seal tänava peal jalutamas umbes ja lõpuks, noh, see uudisesse jõudis ka sellega, et vehkis noaga kuskil seal tänava peal on ju. Et ja noh, siis ongi see küsimus, siis me omaniku arutasimegi, et no, mis me siis teeme, nii okei, lõpetame üürilepingu ära, kuigi noh, ta vist sai rohud peale ja viidi vahepeal ära kuskile ja nüüd on rahu majas, olid jälle nagu pole rohkem kuulda olnud midagi, aga nii, okei, lõpetame lepingu ära, siis kui ma hakkan uut üürniku otsima sinna, ma pean teavitama, et siin on selline inimene. Elab, et noh, mu enamus aega on okei, aga noh, vahel kui rohud on võtmata, võibolla vehib noaga natuke sinna, on ju. Ja müümisel samamoodi. Ja tegelikult sa oled korteri omanikuna sisuliselt pati seisus. Sul ei
just
olegi midagi.
Just noh. Ja kõige hullem olukord ongi nendega, kes ei ole adekvaatsed. Nendega peab ju tegema sotsiaalhoolekanne, eks ole?
Aga mis hetkel siis sotsiaaltöötaja kuidagi üritada kaasata? Kui ongi näiteks üksik vana inimene, kellel on siis...
No siis võib juba kaasata tõesti, jah.
Et siis peaks nagu omavalitsus kuidagi sekkuma või?
Muidugi tuleks vaadata, kas tal on ka lähedasi, et võibolla saab lähedastega rääkida, aga kui ei ole võimalik ka lähedastega kuidagi mingisugust kokkulepet saavutada, et nemad midagi kuidagi mõjutaksid, no siis tuleks ikka kohalik omavalitsusega rääkida küll, jah.
On sul mingit kogemust või teadmist või statistikat, kui palju lõpuks jõuab selle sund võõrandamiseni ja kui paljud need probleemsed omanikud siis ise nagu tõstavad käed püsti, okei, ma siis müün selle ära või kui palju nagu kohtu otsusel lõpuks siis sund võõrandatakse?
Vähe.
Vähe? Mis ja. See vähe tähendab?
Statistikat mul ei ole, aga nii palju kui ma olen kohtu laenneid lugenud, siis need on ikka üksikud juhtumid. Et no, väga naljalt ikka kohus ei ka omandi kallale ei lähe.
Et päris eluliselt ikkagi tuleb ära kannatada see naaber ja ei ole
kipub
midagi
teha. Rohkem nii olema, jah.
Karm, üsna karm.
On.
Ei oska kedasi minna praegu.
Aga midagi ei ole teha, meil ühiskond koosneb ju erinevatest inimestest ja me peame leppima sellega.
Nii et kes tahab sellest pääseda, siis ostke ära maja endale.
Ja kunagi me rääkisime sellest, et, noh, et kui on mingi naaber või nagu omanik, kes ma ei tea, ei ole adekvaatne. Aga Siim on üüriinvestor, ostab korteri sama maija, kus mina elan. Võtab, teeb, noh, üle jala siin, valib üürnike tead ja siin võtta üks ja viske teist on ju ja üürnikud korraldavad jama, panevad pidu ja segavad naabrid ja nii edasi. Ja Siim ütleb, et ei, et noh, no, toredad inimesed on, et kõik on okei, et ma, noh, ma ei usu, et mingid jamasid on. Ja mida saab korteri ühistu teha siis, et korteri omanik korrale kutsuda, et ta nende üürnikega leping ära lõpetaks või selle olukorra ära lahendaks seal ükskõik millisel kujul siis?
Ega tegelikult ju... Korteri ühistu ei saa üürilepingud lõpetada, eks ole? Saab ainult mõjutada siis omaniku, et üürilepingu lõpetaks. Tuleb tõendusmaterjali koguda selle jaoks.
Naabrit sama ütlus, et
politsee, täpselt sama asi. Ja kui siis omanik ikkagi ei reageeri, no tuleme jälle selle kuuri ja saate juurde, eks ole, siis tuleks proovida ikkagi sund võõrandamist. Sest et korteri ühistu ei saa üürisuhtesse sekkuda paraku.
mis seal kuu uurijas täpselt oli?
No seal oli kui üürikorter, seal oli veel eriti drastiline see, et seal oli veel ühisköögiga korter, kus ühes toas elas siis selline pummeldaja ja teises toas oli siis natukene siis normaalsem inimene ja siis oligi see
Kõigis konflikt. Saadi kokku, ja.
Konflikt oli suur, jah.
Okei, okay. Algis tahad sa sel teemal edasi minna?
Ei, ma hakkasin seda kuu, mida see kuu uurija saade oli?
Kas see mitte ei olnud eelmise nädala saada?
Ma kohe otsin selle välja, et võibolla lihtsalt siis saame sinna saate alla, kui tuleb välja, paneme sinna Facebooki, kinnisvarjutud Facebooki gruppi kommentaaridesse ka selle, et siis kes tahavad, saavad vaadata seda ka.
Okei, okay, nii kauam küsin natuke juba, või noh, mitte natuke.
Lähme edasi.
Lähme järgmise teema juurde. Üks levind küsimus, mida ma näen ka üsna tihti küsitavat, on see, et keegi inimene on kunagi heas usus võtnud siis selle juhatuse liikme koha, mingil hetkel saab aru, et ta ei taha seda või siis on kolinud, aga ikka on seal juhatuse liikme kohal, et mis moodi saab ja mis tingimustel saab juhatuse liikme kohalt tagasi astuda?
No juhatuse liige ei pea olema korteri omanik.
Nii, see ei seda ole küll, jaa, aga kui sa ikkagi kolid ära, sa oma no, eluga juba enam
huvitatud,
ja ei ole üldse huvitatud.
Iga kell saab tagasi astuda. Nii nagu juhatuse valimine toimub vabatahtlikult, nii ka tagasi astumine on vabatahtlik.
Aga kui mitte keegi tuleb majast ei soovi seda kohta endale võtta?
No aga see ei ole selle ühistu juhatuse liikme probleem.
Ei ole?
Ei. Et temal ei ole kohustust olla juhatuses, aga ta peab sellest teata andma enda valinud organile ehk üldkoosolekule.
Kuidas see teada andmine käib?
Tuleks koosolek kokku kutsuda, nii oleks kõige korrektsem.
Et lihtsalt SMS-iga saata nagu Algisel kunagi pruutitest lahkuminek käis, et sorry. Et see ei kõlba.
See oli päris huvitav täiendus siia.
Kõige valutub variant, eks ole. Ei pea silma vaatama.
No just, et see ei kõlba antud juhul, jah?
Ei, miks? Koosolekud kokku kutsumata annab teada. Sama otsuse vastu võtmine kirjalikult.
Okei. Okay. Saadan kõigil SMS-i ja
jah, põhimõtteliselt ongi nii.
No super. Aga mul jääb nagu tunne, et need inimesed, kes nagu küsivad, need nagu tunnetavad mingit sellist südametunnistuse piina, et umbes, et keegi ei taha, aga mina pean nagu tagasi astuma, et siis nagu mõtlevad endale võibolla selle, et ei saagi kuidagi astuda, kui keegi nagu järel tuli, et juba valmis ei ole.
No, kohusetundlik inimene niimoodi just mõtlebki, et kuidas ma siis nüüd jätan teid, eks ole, ja siis teil ei ole nagu kedagi. Et sellega on muidugi, sellega on probleem, sest et kui juhatus peab olema, ja suuremates majades ju juhatus peab olema, siis on üks võimalus siis leida valitseja, ehk siis haldusfirma, kes võtab juhtimise üle, kui seda ei õnnestu ka mingil põhjusel leida, sest see oleneb majast ja oleneb piirkonnast, siis saab pöörduda kohtusse, kus määratakse siis ajutine juhatuse liige.
Ja kuidas see määratakse? Tõmmatakse loosi või?
Ei, kohus, ei mitte omanike vahelt, vaid siis määratakse keegi väljas poolt. Aga see on, saab olema muidugi tasuline. Mul ei ole selle koha pealt praktikat, aga ma olen kuskilt lugenud, et määratakse tavaliselt mingi advokaat,
okay,
kes hakkab siis selle juriidilise poolega tegelema.
Ja advokaadi tunni hind ei ole kerge.
Siis määrab muidugi hinnaga kohus, aga okay, see ei ole niimoodi, et nüüd määrab siis nagu ta muidu siis küsib, eks ole.
Okei.
Okay. Ma siin surfasin korra, ma otsisin seda.
Okei, okay, siis ma tulen tagasi, küsis ära. Aga sa siiamani surfada?
Jah.
Okei. Tulles nende tasude juurde, siis Evi, milline sinu kogemus on, et kui paljudes ühistutes need juhatuse liikmed teevadki vabatahtlikult tasuta tööd versus kui paljudes juhatuse liikmetele ikkagi midagi makstakse?
No minu mingisugust statistikat selle kohta ei ole, aga praktika järgi mulle tundub, et enamus teevad tasuta tööd.
See on veel eriti julm ju.
On. Aga nagu ma ütlen, et mõned väga tahavad olla seal juhatuses, siis nad on nõus ka tasuta tegema.
Kas see on nagu natukene selline, et saaks
mina
võimu positsioonile?
Mina käsin pool ja lasen.
Aha. Ja siis kästakse ja lastakse ka siis, kui seaduse järgi alust ei ole tavaliselt.
Jah,
okay,
just. Aga need on eriti need, kes on olnud enne need elamühistud. Mm-hmm. Vaat seal on olnud see võim nagu suurem, kuna elamühistute puhul me ju teame, eks ole, et kogu see kinnistu kuulus ju ikkagi juriidilise isikule, mitte korteri omanikele. Ja seal oli see võimu tunnetus niukene hästi suur. Ja need, kes on nüüd siis sealt nagu ümber tulnud siis korteri ühistuks, nendel on jäänud see mentaliteet. Ja vaat seal tahetakse väga siis olla seal juhatuses.
Okei. Okay. See hästi haakub meie järgimiste teemadega, mis on igasugu ümberehitused ja kõik see pool. Et alustame siis kohe, et kas korteri ümberehituse jaoks on vaja korteri ühistu nõusolekut?
Ei.
Nii lihtne ongi?
Nii lihtne ongi.
Okei. Okay.
Ma võin sellest muidugi pikemalt rääkida.
Räägime pikemalt.
See on... ma leidsin
ülesse selle siin, ma panen sulle selle lingi.
Jaa, pane. Aga hästi huvitav on Eeviga saadet teha. Vaata, kui meil nii-öelda, noh, ütleme siis tavainimesed selle teema mõttes.
Lihtsurelikud
käivad saates. Siis sa nagu küsid suunava küsimuse ja siis võid rahulikult kuulama jääda. Aga Eevi on jurist ja ta vastab täpselt küsimusele. Ja siis ootab järgmist täiendavat küsimust.
Paraku kipun nii tegema, ja.
Et selles mõttes on nagu huvitav, et sa pead kogu aeg olema nagu süte peale, et sa pead oskama ka küsida, algis. Ehk siis nõudmised meile on väga kõrged tänases saates.
Absoluutselt. Ei tohi eksida.
Ja sina surfad siin samal ajal netis ja jätad mind üksinda.
Ma saatsin sulle ära selle, nii et ma olen nüüd teiega.
Kui me nüüd räägime korteri ümberehitamisest, siis siin tuleb kindlasti eristada siis seda, et mida me seal siis nüüd nagu lammutama või ümberehitama hakkame.
Seal vist see põhiteema on, kas on mitte kandvad või kandvad seinad.
Ehk kui me oleme sinna ehitusseadustiku juurde paragraaf 4, mis räägib siis ümber ehitustest, eks ole, siis ümber ehitamine on siis, kui sa lähed juba kandva või jäigastava konstruktsiooni kallale. Eriti tuleb arvestada puumajade puhul kipub olema ju niimoodi, et kõik seinad on jäigastavad, eks ole. Noh, paneelmajade ja kivimajade puhul ei pruugi see niimoodi olla, aga puitmajade puhul kipub nii olema. Et või kui sa siis muudad, eks ole, tehnosüsteeme, mis muudab kogu maja tehnosüsteemi. Noh, ja nii edasi, see on, aga ma nüüd päris ei citeeri nüüd ka seda ehitusseadustiku. Et kui sa võtad maha mitte kandva konstruktsiooni. Või sa viid köögi, torustiku, elutuppa, teed avatud köögiga elutoa, siis jällegi tuleb eristada siis nüüd seda, et kas tegemist on siis eriomandi koosseisu kuuluvate esemetega, nende kommunikatsioonidega või kaasomandi osa hulka kuuluvatega. Ehk siis nii... seletuskirjas on kirjas ja riigikohus on ka seda kinnitanud, et need korteri sisesed torud, mis on ainult selle korteri kasutuses, need on eri omandi koosseisus. Ehk ka korteri omanik võib nendega teha, mida ta iganes tahab. Tõsta neid ümber, viia ühest toast teise, et see õigus temal on, selleks ei ole vaja tal üldse kellegi nõusolekut. Noh, ise küsimus on selles, et noh, kui me tahame nagu häid naaber suhteid saada, siis võib-olla me tõepoolest kedagi seal informeerime, aga juriidiliselt ei ole selleks vaja, siis tegemist ei ole ümberehitamisega. Kui aga tahetakse näiteks kandvasse konstruktsiooni teha mingisuguse avause, nagu tihti lugu meid köögi ja elu vahel tahetakse teha, siis siin on juba nõutav projekt ja ehitusteatis. Ja see tuleb siis esitada kohalikul omavalitsusel, nagu me teame LPHR-i, ja kohalik omavalitsus kaasab korteri omanikud. No kui kaasomanikud, eks on enda asjasse puutuvad, kaasab läbi korteri ühistu ja korteri ühistu juhatus peab juba hea seisma selle eest, et teavitada kõik, et vaat nüüd on kaasatud, keegi tahab seal omal korteris teha seal mingisugused sellised ümberehitusi, mis on tõesti ümberehitus ka seaduse mõistes. Ja nüüd küsitakse nende käest arvamust, mitte nõusolekud. Seda ei ole, et nõusolek on vajalik, vaid arvamust. Ja nad võivad selle arvamuse esitada, võivad ka mitte. Ja kui nad nüüd esitavad, siis kohalik omavalitsus teeb kaalutlusotsuse, ta kas arvestab selle arvamusega või ei arvesta selle arvamusega. Ja reeglina, kui siis see ümberehitus vastab kõikidele ehitusnormidele, siis see luba antakse. Ja kui nüüd korteri omanikud leiavad, et ikkagi kuidagi on nende õigusi sellega riivatud, siis nemad saab pöörduda tsiviilkohtusse. Ehk selle seaduse jõustamisega ongi nüüd tekitatud see olukord, et kohalik omavalitsus ei sekku korteri omanike vahelistesse suhetesse, vaid see on tsiviilkohtu lahendada.
Minul on nüüd paari kuu, isegi vähem kuu aja vanune konkreetne case Rae vallas. Ehitasin kolmetoalise korteri neljatoaliseks. Ehk siis see muudatus, mis ma tegin, ehitasin elutuppa ühe seina juurde. Vahesein, uksega vahesein.
Nii. Sa kartsid, et ei ole piisavalt toestatud, et teen ühe seina juurde?
Ei, ma tahtsin ühte tuba juurde. Lase mul küsida, palun. Nii, ja ma tegin selle töö ära. Muu renoveerimise käigus. Ja siis lasin hakata siis arhitektil seda nii-öelda seadustama. Tehti projekte, saadeti omavalitsusse kooskõlastamiseks. Ja sealt tuli vastus, et nemad nõuavad korteri ühistu nõusolekut.
Aga näidaku, et seaduse pügal, mis seda nõuet kinnitab.
Just, ja minu kaasusega tegelenud arhitekti jaoks oli see ka üllatav. temal ei olnud seda varem teistes omavalitsustes küsitud. Aga me ikkagi saime selle nõusoleku korteriühistult, kuigi algus oli keeruline. See esimene ühendust võtmine ühistuga on keeruline, kuna ühistu automaatselt arvas, et ei, asjad käivad ikka nii, et kõigepealt sa poisike teed projekti ja siis hakkad ehitama, kui meie oleme see projekti üle vaadanud ja nõusoleku
annud. Nõusoleku annud, meil on see, et nemad annavad nõusoleku.
Ja just, et põhimõtteliselt tegelikult sina ütled, et omavalitsus ei oleks pidanud seda korteriühistu nõusolekut minu kaasuses küsima.
Ei nõusolekut kindlasti mitte arvamust.
Aga arvamust oleks pidanud küsima.
Kui ühistu esimese ütleb, et mina arvan, et siin ei peaks oma korteris remonti tegema, siis...
Kahjuks kiputakse nii arvama tõesti.
Aga miks?
No segad ja teed müra ja prahti tuleb palju ja parem ära tee remonti.
Okei. No selge.
Aga ma tulen selle sama seonduva teemaga tagasi. Tegelikult mitte päris Siimu küsimusega seonduvalt, aga sa ütlesid enne, mul ei kõlama, et ütleme veetorud ja radikad ja kõik, mis sul on korteris sees.
Radikad mitte.
Sa ütlesid torude kohta.
Jah, okay. Veetorud.
Et üks küsimus oli selline, kus see inimene tuleb järgmises saates meil, tuleb siia külla. Kirjutas Facebooki gruppi meil, et korteris üks radiaatori toru lekib.
Mm-hmm.
Et kelle kulu see on? Kas on omaniku või korteriühistu kulu? Olen omanikuna nõus selle kulu enda peale võtma, aga korteriühistu keelas mul radiaatorid vahetada ja torusid parandada. Väidavad, et süsteem on vana ja seda ei tohi puutuda. Mida teha?
See on tõepoolest korteriühistu rida, sellepärast, et tegemist on, kui me räägime keskütte süsteemist, siis see on kaasomandi osa kohe kindlasti ja seda ei saa korteri siseselt muuta. Seda kiputakse tegema, need radikaid kiputakse vahetama ja oigu palju sellega tekivad probleemid. Kas on siis torude läbimõõdud valed, eks ole, ja siis ei toimi kogu see süsteem ja osa korterid jäävad külmaks ja nii edasi. Et siin on kuni selleni välja, et on võimalik kohtu kaudu nõuda endise olukorra aastamist. Ise küsimus on selles, kus sa selle ära visatud maailmare teatori enam tagasi saad, eks ole. Aga no vähemalt torud siis viia siis normi kohasteks, et see sirkuleerimine ikkagi toimiks. Aga kui nüüd midagi lekib, siis seaduses on olemas ka selline punkt, et kui on nüüd mingisugune selline rike, mis hakkab juba kahjustama sinu omandit ja ka kaasomandi osa ja korteriühistu midagi ette ei võta, siis sa saad seda teha ise ja nõuda kahjude hüvitamist. No seadus räägib sellest ilusa, mina seda luuletusene pähe õppinud seda muidugi ei ole, aga põhimõte on siis selles. Ja seda sama võib teha ka ühistu ilma üldkoosoleku otsuseta. Noh, piltlikult töödes katus enda pealt ära, noh ei ole aega, eks ole üldkoosolekud kokku kutsuda, vaid võtame kohesed meetmed tarvitusele. Et need peavad olema siis sellised ekstra olukorrad, aga kui juba tõepoolest midagi tilgub, noh tuleb ju midagi ette võtta. Et siis tuleb lihtsalt, kui ühistu ei võta midagi ette ja siis lased kellegil ikkagi korda teha. Ja nõuad kulude hüvitamist, aga ega need asjad muidugi väga lihtsad ei ole, on lihtne rääkida, aga teostada keeruline.
Siin järgmine küsimus, või sa tahtsid algis sellel teemal veel?
Ei, tegelikult ma vaatasin, et üks küsimus haakub tegelikult selle sinu teema.
Ja, et siin on olnud inimesel probleem, kus samamoodi kolmetuaalisest tehtud neljatuaaliseks.
See sama inimene.
Ja.
Sama korter.
Ja, aga seal liigutati ikka kööki.
Ja,
see sama inimene, okei, selles mõttes, kes eelmise küsimus.
Sama korter, ja, sama inimene,
nii.
Sama ühistu.
Ühesõnaga kolmetuaalisest neljatuaaliseks ja liigutati ka kööki. Ja projekt on hetkel Tallinna linnavalitsuses kinnitamisel. Kui korteri ühistu esimest sellest kuulis, helistas mulle ning ähvardas mulle politsei kutsuda ja mind kohtusse kaevata. Et kas korteri ühistu saab sellist muudatust keelata? Ma saan aru, et ei saa.
No politseisse ei ole küll alus pöörduda, politsei ei tule kohalegi, kui seal keegi mingi remonti teeb, mis politseisse puutub, aga kohtusse on võimalik alati pöörduda, eks siis kohus otsustab. Aga korteriühistu ei ole loaandja.
Et kui mina tahan omal korteri planeeringut muuta ja köögi asemele teha magamistoa ja tõsta köögi elu tuppa, siis ühistu mulle seda keelata ei saa?
Ei saa lubada ega keelata, see ei ole tema kompetents. See on kohalik omavalitsuse kompetents, aga kui korteri omanikest keegi leiab, et kuidagi on tema õigusi sellega kahjustatud, noh näiteks, mis on probleemid, ventilatsioon, et siis saab pöörduda kohtusse. Aga seda, et nüüd taastatakse endine olukord, seda tuleb harva ette.
et kui on selline olukord, kus korteri omanik teeb selle renoveerimise ära ja tal ei olegi plaanis seda nii-öelda seadustada, tal on täitsa kama kaks, ta ei taha korterit kunagi müüa, ta teeb selle...
Ta arvab, et ta ei taha kunagi müüa.
Ja, ta teeb selle remondi ära, ta ei teavita kedagi, ta ei tee ühtegi projekti, mitte midagi, siis põhimõtteliselt ühistu ei saa mitte midagi ette võtta, isegi kui seal on mingid nii-öelda jamad tehtud, et kellegi on midagi halvemaks läinud, ei saa muud ette võtta, kui pöörduda kohtusse.
Ja.
Noh, lihtsalt nii palju, kui ma olen aru saanud, mis on need peamised probleemid, mida naabrid kardavad sellega, kui tehakse sellised ümberehitusi, on see, et sa pead ju ka köögi, kui sa viid elutuppa, veetorud, noh, kõik sellised asjad, et sul tegelikult nagu äravoolud, vee äravoolud asjadega kõigega seoses see olukord nagu muutub ja pluss ventilatsioon on teine teema, et need on nagu need põhilised asjad, jah, et...
No aga sa pead tagama ohutuse, nii nagu ehitusseadustik ju ütleb, eks ole, kui sina midagi ehitad, sa pead tagama ohutuse ja sa pead tagama seda, et teiste korteri omanike huvid ei oleks kuidagi sellega kahjustatud. Kui midagi juhtub, siis on see ju sinu vastutus, näiteks midagi hakkab lekkima, alumine naaber saab kahju, siis sina ju vastutad, sina maksad selle kinni. Isegi siis, kui sa lased seda kellegil teha, on ju see ikkagi korteri omaniku vastutus.
Aga ma kujutan ette, et Eestis on päris palju tehtud ümberehitusi,
on.
Mida keegi ei tea, et on tehtud. Näiteks nendes paneelmajades korruse peale on neid kandvaid vaheseinu ka maha võetud niimoodi, et keegi tegelikult ei teagi, mis seal toimub. Et...
Aga probleeme on ka olnud, kus on maja mõranenud ja no rääkimata juba sellest, kas või... No see võibolla ei ole kõige parem näide, aga see Maria Kauplus, mis sisse kukkus, et seal olid ka mingisugused probleemid tõenäoliselt ka ümberehitamisega seoses.
No seal 12 tundi kinnisvara ehituskaitsebüroost Marko Sultsiga ka rääkisime nendest asjadest, et tegelikult no, see, et sul on korteris tehtud ümberehitusi täna on pigem nagu tavapärane, mitte erandlik.
Absoluutselt. Lihtsalt sul on vaja korrastada siis EHR-i andmed.
Kui sul ruutmeetrid, seda ei tee, sest nad ei isegi ei tea, et see on vajalik.
Kui sa ei müü, siis ei ole probleeme. Ka müügi puhul tegelikult ei ole probleeme. Kes probleemi tekitab, on
pank.
Ja, sest tema ütleb, et tema ei sobi seda
pank katis. On alati kurja juur, need on alati probleemiga.
Aga pank tegelikult on meil korrastanud väga hästi turgu.
No just aitab seda.
Ja, ta aitab kaasa. Kui palju on tekkinud meil ehituslubasi seal, kus on ümberehitused tehtud ilma lubadeta, kui palju on ka kasutuslubasi tekkinud, et pank tegelikult korrastab turgu.
Ei ja toopis täname siis panku?
Mingil moel küll, jah.
Ja. Nii, lähme vanni tuppa. Ja kas see on nüüd sama? Sama inimene jätkuvalt oma probleemide kütkes või? Vannitoa püstak? Okei. Vannitoas olev püstak on väga vana ja kehvas seisus. Korteriühistu keeldub püstaku vahetamisest ja keelab ka meil seda oma kuludega teha. Probleem on selles, et kui vana püstak alles jätta, pole võimalik vannitoas remonti teha, sest vana malmistoru on roostes ja sellega pole võimalik liituda. Samuti pole sinna hetkel võimalik liituda köögikanalisatsiooni toruga, sest sealne põlv on liiga kõrgel. Kas mul on õigus iseseisvalt vannitoa seina taga olev püstaku jupp ära vahetada?
Sama olukord, nagu ma rääkisin radiaatoriga. Sõla. Kui on ikkagi tõepoolest avariiohtlik olukord ja see lihtsalt see hakkab lekkima, see lihtsalt läheb puruks ühel hetkel, kui sa natukene kõik puudutad, siis vahetad selle ära ja nõuad kulude hüvitamist.
Aga sa vahetad siis ainult selle oma jupi ja üle.
Aga sa ei saa ju mujale, sa ei saa ju terved püstikud
vahetada. See tundub nagu selles mõttes ebaloogiline, et see nagu ei tee ju olukorda reaalselt majas paremaks.
See, majas ei tee paremaks, et temale teeb selle paremaks ja te vähemalt selles osas, seda on tehtud päris palju, vähemalt selles osas on asi juba korras.
No, aga kuidas aga... sa saad kogu maja selle kõik nii-öelda kinni keerata ja see ju ikkagi jõuab
ühistu lauale. See on juba natukene teist moodi, sest kui sa oma korteri siseseid torusi ümber tõstad, eks ole, seal ju teiste veevarustus ei katke, et see ei ole probleemiks, sellepärast ongi sinu eri omandi osa, aga siin sa pead ju panema vee kinni.
Kanalisatsiooni kinni,
eks? Ja siin on ju kindlasti ka projekt vajalik, eks see ei ole nii sama, et ma vahetan selle toru ära ja siin on ka luba vajalik, nii et need asjad ei ole üldsegi nii lihtsad.
Okay.
Sellega seonduvalt on tegelikult teine küsimus veel, et on korter maja ja siis viimane ehk viies, noh ütleme viiekordne korter maja ja selle torustik, et kuhu maani on torustik kaasomand ehk ühistule kuulu, et kas vee mõõtja nii?
Ühistule ei kuulu peale lippu varda ja lume labida mitte midagi.
See on saate pealkiri või?
Ja. Peale lippu varda ja lume labida.
Lume labida. Kõik on korteri omanike omandis.
Aga ühisomandis, jah?
kas siis või... kaasomandi osa või siis eriomandi osa. Okay. See toru, mis on ainult ühe korteri kasutuses, on eriomandi osa. Sellega tee, mis tahad. Pane või lihtsalt kinni olegi ilma veeta või elektrisüsteemi kohta käib sama.
Kui veimlendale korteris?
Kuhu see kukub kõik, algis?
No, ma siin paar päeva tagasi kuulasin mingit uudiste klippi, kus öeldakse, et kui veimlad on tulevik.
Jaa,
mis tõttu? Aad vett on vähe või?
Ma usutus väga ei süvenenud sellesse teemasse.
Ka pealkirjaga ma siis võin, jah.
Okei. Okay. Oota, algis, kas su küsimuse mõte oli see, et kuna sina ei kasut, või tähe, peale sinu, peale selle viimase korruse elaniku, mitte keegi seda püstakosa ei kasuta, et kas seda sa võitsid?
See on minu küsimus, keegi oli küsinud seda, et kuhu maani see on kaasomand?
Loogiliselt just
kui nagu... Ei, püstik on kaasomand ja osa üldiselt, kogu
kuigi
püstik.
Kuigi kellegi teise asjandus sealt läbi ei voola kui ainult sinu oma.
Ei, aga ta on ikkagi üks tervik. Okay.
Et sina seda ka kõige ülemist juppi ei tohi ise...
Iseenesest mitte ja väljaratud siis, kui on tõesti avarii ootlik seisukord, et sul on vaja seda teha. Aga tuleks ikkagi alustada ikkagi üldkoosolekust ja võtta vastu otsus, et tuleb need asjad ette võtta. Tihti on ju probleemid selle taga, et raha ei ole. Inimesed ei ole võimelised koguma seda remondifondi, isegi laenu võtta ei saa, sest lihtsalt ei ole raha.
Aga lõpuks on ikkagi loogiline ju see, et noh, kui mingi avarii sellega tekib, siis need kulutused on veel suuremad. Sa pead nii kui nii selle ära vahetama, pluss siis likvideerima need kahjud, mis
just,
tekivad.
Just, nii on. Nii on
aga inimestele ei taha see kohale.
See on jälle üks nendest olukordadest, kus selle asemel, et tegeleda nagu ennetamisega või ennetamisega tegeletakse tagajärgi.
Absoluutselt ja seda meil tehakse väga tihti.
Algisel oli noorena samamoodi, et selle asemel, et õigid pruute valida, siis ta pidi SMS-idega pruutides lahku minema.
Mina valisin omale väga hea pruudi. Ja
ei, no lõpuks valisid, jah.
Praegu on väga hästi kõik.
Aga kuule, selle jutu pealt lähme pausile. V-paus ootab.
Tõsta oma kinnisvara väärtust kaasaegse kütte ja autus- ja ventilatsioonisüsteemiga. Kõik tööd projekteerimisest kuni paigalduse ja järelhoolduseni. Tutvu võimalustega www.kliimakaubamaja.ee.
Nii, aga meil eelmises saates tuli teemaks. Vahur ja Piret käisid meil külas ja me rääksime sellest, et seal korra käis nagu läbi. Või me rääksime sellest, kui oli mikrofonid kinni, ma enam ei mäletagi, aga ühesõnaga, et kui on... ei saa öelda, et ta on levinud, aga kui kellegil tuleb nüüd mõte, et oh, mul on siin suur neljatoaline korter on ja planeering on selline, et aga hea, et ma saan teha ühest korterist, saan teha kaks, et ma teen nagu ühe korteri omandi juurde, siis kas seda on võimalik teha ja millistel tingimustel?
Seda on võimalik teha, aga täna siis seadus ütleb seda, et selleks on vajalik kõikide korteri omanike nõusolek. Ja siin on nüüd väike ajalugu taga, et kui ma võin sellest rääkida, et see on see nõnda nimetatud Dünamo maja, mis Liivale ja tänaval on, kus oli nõukaajast alates oli see sporditarvete kauplus Dünamo väga pikka aega oli.
Väga kõva pood oli.
Väga kõva pood oli tõesti ja selle tõttu nimetati ka kogu maja Dünamo majaks.
Täna seda enam ei ole. Rakveris oli ka Dünamo pood kunagi. Põhispordi pood, kus sai käidud.
No võt, aga täna seda poodi küll enam ei ole, aga seal oli see case oli selline, et seal oli keldrikorruselt suur äripind. Ja korteriühistuga oli selle äripinna omanikul, oli korteriühistuga pidevalt siis kanakitkud, eks ole. Ja siis ta otsustas, et ta teeb sellest suurest äripinnast 74 väikest korteriomandit.
Okay.
Ja saavutas loomulikult häält ülekaalu. Ja muidugi läks asi kohtusse ja sellised asju on tehtud teisteski kohtades. Et nüüd on see ära keelatud kahel moel, et esiteks, noh mitte ära keelatud, vaid nõue on esiteks kõikide korteri omanike nõusolek on selleks vajalik, just nimelt ka häälte enamuse tõttu, eks ole. Ja teiseks, igasse korteri omandisse peab olema oma, et ta sissepääs kas ühiskasutatavast trepikojast või õuest. Sest et see sama Dünamo maja puhul tekitati sinna servituudiga sisse pääsud korteritesse. Et sellist asja nagu enam ei lubata.
Et põhimõtteliselt, noh, idee poolest, mis siis presenteeriti, et näiteks kui sul oli 10. Korter seal lõpus, siis sa pidid läbi 9 korteri minema, et oma koju jõuda siis nii-öelda. Ma teen jutumärke.
Sa tekitati see koridor. Ja see koridor oli nagu eraldi korteri omand ja selle koridori peal oli siis see servitud,
okay.
Kuhu siis kõik need said siis pääseda oma korteritesse.
Aga ma saan aru, see kõik oli tehtud sellepärast, et see ühistu enda kätte saab.
Absoluutselt. Aga see ei ole ainukene koht. Ma tean ka näiteks Kunderi tänaval on ka samamoodi tehtud neid mikrokortereid üürimiseks. On sama põhimõttega tehtud. Ja neid on veel.
Aga mis see point oli seda ühistut enda kätte saada? Milleks?
Et enda tahtmisi läbi surutult koosolekul. Vaata, kui palju sul hääli on. No seda ma täpselt ei tea, seda kohtu lahendist ju välja ei tulnud. eeldati ainult seda, et see on eesmärk.
Arhivaar otsis kohe välja, et aasta siis oli 2019. Kui see toimus, nii et siis...
Et ta on võimalik tekitada, ütleme siis suures korteris kaks, aga jah, nende eeldustega.
Ja teine selline üsna levinud teema on ju see, et terve Kalamaja Kadriorg, uue maailma piirkond on täis ilusaid nunnusid ja vähem nunnusid, mis on võibolla kehva ühistu tõttu kuidagi lagunema hakanud puumajasid, kuhu siis mingil hetkel ühistu mõtleb, et annaks kellegile, leiaks kellegi mingi ettevõtte, kes teeks maja fassaadi korda, annaks neile siis pööningu või keldrikorruse ja teevad sinna korterid ja saavad siis need ära müüa või välja üürida. Ja sellega on tegelikult ka väga keerulised juriidilised nüansid, et mida sina näed, mis need kõige suuremad probleemid ja veakohad on, mida selliste asjade puhul siis nagu tehaks? Et...
No siin on nagu kaks aspekti. Üks asi on see, et see pööning või kelder liidetakse siis korteri omandiga. Ja teine on see, kus siis ehitatakse, kas siis pööningule nüüd uus või mitu korteri omandit või siis ka keldrisse. No keldrisse ei saa küll eluruume ehitada, aga no mitte eluruume ju saab ja seda ikkagi tehakse. Et siin on äärmiselt oluline see, et siin peab olema projekt ja kõikide korteri omanike nõusolek. Ja siin seadus eeldab seda, et kvalifitseeritud häälte enamus peab olema nõus. Ehk siis me rääkisime sellest, et enamus hääli ja neile peab kuuluma suurem osa siis kaasomandi osadest. Et kui nemad on sellega nõus, siis saab teiste vastu siis pöörduda kohtusse. Et siis kohtu kaudu, siis kohus peab analüüsima, kas tema huve on kuidagi riivatud selle ümberehitamisega või mitte. Ja see päädib ju sellega, et kinnistusraamatu kanded tuleb ju ära muuta, eks ole. Sest tekivad ka suured korteri omandid ja nad tekivad ju kaasomandi osa arvelt. Et teiste kaasomandi osad ju selle võrra vähenevad, või siis kui nüüd ehitatakse siis kokku see pööning siis korteri omandiga, et siis tekib ju sama olukord, et sinu eri omandi osa suurus läheb ju oluliselt suuremaks ja selle arvelt, et teiste korteri omandite kaasomandi osad jälle vähenevad. Et see on nagu oluline, et siin peab igal juhul olema 100%-line nõusolek, vastasel juhul seda omandit ei teki. Aga mis on väga palju praktikas on tekitatud seda, et korteri omanikud lepivad kokku kasutuskorra kokkuleppes. No enne oli see kasutuskorra kokkuleppe, täna peaks olema siis erikasutusõigus, aga lepivad siis kokku, et võt, sina saad kasutada keldrit seal osa ja sina saad seal pööningust osa ja nüüd siis korteri omanikule tundub, et kuna tal on see ainu kasutusõigus sellele pinnale, jes, nüüd ma hakkan ehitama.
Ma ei taha keldrit, et ma teen korteri.
Absoluutselt, ta teebki sinna nüüd endale ruumid juurde, paneb sinna treppi ja nüüd on tal siis suur ilus korter läbi kahe korruse, nüüd ta hakkab seda müüma, tuleb hinda ja ütleb, et aga see ei ole siin oma, sa ei saa seda müüa. Aga seda tehakse väga tihti, et inimesed ei saa nagu aru sellest, mis asja on kasutuskorra kokkuleppe. Ja ma olen tähendanud seda, et isegi kogenud maaklerid ei saa lõpuni aru, mis on kasutuskorra kokkuleppe. Kasutuskorra kokkuleppe tähendab seda, et sul on õigus kasutada seda pinda. See juures seadus ütleb vastavalt selle otstarbele. Ehk kui see on kelder, sa võid seal jalgratast hoida, muusipurki hoida, aga mitte ehitada sinna endale sauna või piljardiruumi või mida iganes. Sama käib siis pööninguga.
Või moosti tehast püstiga.
Aga sama on huvitav, aga need kortereid on ju väga palju tehingud toimuvad, pangad finanseerivad. Selles vaates just kui nagu ei näe nagu suur probleemi.
Tead sa ühtegi tehingud, kus pank on annud nõusoleku sellise korteri ostmiseks?
No okei, seal on nagu, no ma mõtlen lihtsalt, et ta on nagu materiaalse kasutuskorraga määratud selle korteri juurde.
Ja aga kui ta on selle ühendanud enda korteriga, siis pank ei saa ju tagatisena arvestada kogu seda pinda.
Aga
ilma pangata äkki ostatakse.
Ei, ma olen ju müünud. Ma müüsingi siin, ma olen küll müünud sellised korterid, kus on nagu sokli, üks osa korterist on soklis ja üks on esimesel korrusel pangad finanseerivad.
Ja seadustamata.
Ei, nad ei, selles mõttes, et...
Kui ta on seadustatud, siis on ju tema oma.
No jah, ta on selles mõttes, seal on ikkagi paperid korras olnud.
Jah, ma räägin sellest, kui on seadustamata, et inimestele lihtsalt tundub, et kasutuskord tähendab seda, et see on nüüd minu oma.
Algis, see ei ole sinu oma.
Ma sain aru.
Nii,
juba hea oleks, kui oleks.
Kas me selle teema rääksime lahti või sul on veel mingid küsimusi?
ma mõtlen korra, kas selle Sokli ja Pööningu osas on veel.
Me oleme sellel teemal tegelikult ju puudutanud seda ka tuleohutuse võtmiseks, siis see Pööningu väljaehitamisele või väljaehitamisel lubamine mõne arendaja, mõnel arendajal, kes siis vastutasuks teeb, ma ei tea, fassaadi korda või mingid muid tööd
maja trepikoja korda, mis iganes.
Siis hiljem võib see just...
No seal on ju nii kui nii vajalik projekt, eks ole, just, juba projektiga kaasneb ju kõik need kooskõlastused.
Selliste nüantsidega võib
tuleohutuse seisukohast on jah vaja seal, kõikide korterite uksed peavad olema.
No absoluutselt.
Seal vastama tulekindlad.
Aga tuleohutusest jätkates või ütleme siis mitte tuleohutusest, aga sellega kaasneval teemal jätkates, siis kui korterit läbib vaba korstna lõõr, kas võin oma korterisse ahju või kamina ehitada, kes peavad sellele nõusoleku andma?
Jällegi on vajalik ehitusprojekt ja luba. Kui see tehniliselt on võimalik, siis me jõuame jälle selle juurde, et sa teed oma korteris mingisugused ümberehitused, mis ei puuduta teisi, kui see ei puuduta teisi korteri omandike, siis sa saad selleks loa ja ehitad. Aga eelduslikult ta siiski puudutab, sellepärast, et siin ju noh, mingi küttekolde tuppa ehitamine, see on juba raskuse tõttu, võib tekitada probleeme, nii et ühest vastust ma nüüd küll öelda ei oska, et see sõltub olukorrast.
Enam-vähem sama teema, kui on soov korterisse paigaldada õhksoojuspump. Kuidas oleks seda korrektne teha?
Siin on
lokkav, sorry, et
see on lokkav, absoluutselt.
Väga suur ja, probleem.
Ja väga tihti on nad täiesti omavoliselt paigaldatud, aga siin on olemas suht hiljutine riigikohtu lahend, kus riigikohus on öelnud, et selleks piisab enamuse korteri omanike nõusolekust ja loomulikult on vaja selle jaoks projekti. Et siin, kui on siiamaani lähtutud sellest, et tegemist on ju kaasomandi osaga, eks ole, esiteks sa viidu läbi fassaadi, viid kõik need juhtmed, eks ole, selle välis agregaadi juurde ja siis kas sa paigutad selle siis välis seina või paned sa siis maa peal, vahet ei ole, kõik on kaasomandi osa. Et
selles mõttes ei ole juriidiliselt vahet, kas ta on seina peal või?
Selles mõttes ei ole, et siin riigikohus on nagu öelnud, et siin piisab korteri omanike enamuse nõusolekus, kus juures selles samas kohtu lahendis ei olnud nagu välja toodud, et oleks esitatud seda nõusolekut. Et ei olnud ka mingisugust üldkoosoleku otsust, mis noh, tõendab ära, et sul enamuse nõusolek on, vaid lähtuti lihtsalt sellest, et ainult kaks korteri omaniku esitasid vastu väite. Nõudsid selle teisaldamist sellepärast, et nende meeles tekitas see vibratsiooni ja müra. Aga nad ei suutnud seda ära tõendada, nad ei esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et see vibratsioon ja müra oli siis ületas norme, mis tõttu jäeti see nõue rahuldamata ja nii see riigikohus otsuse tegi. Ehk sellest riigikohtu otsusest lähtuvalt mina ütleks, et siis piisab ka korteri omanike enamuse nõusolekust ja ehitusteatisest projektist ja saadki paigaldada. Muidugi kindlasti ei lubata seda teha tänava poolse fassaadi peal.
Mis tahtsin öelda, et kuskil oli just jutuks sama asi, et väga palju on näha seda, et kõnnid ringi vaatad, et nagu igal puitmaja külje peal on, aga et tänava poolse külje.
Tänava poole ei lubata, aga kui me vaatame mujal maailmas, eriti näiteks Venemaad, siis te näete seal fassaadi peal ainult üks soojus pumpasi ja saate lihtan teine.
Üks soojus pumbad ja sati pannid.
No kus just... Lõuna-Euroopa riikides on ka päris
on ka
palju.
Seal on jahutuseks,
sa niimoodi, et vaata seda fassaadi ja hoia peast kinni. Et...
On. Et sellepärast peab isegi ütlema, et on hea, et meil natuke seda bürokraatiat on.
Siis millistel tingimustel võib korteri ühistu paigaldada kaamerad?
Et kaamerate paigaldamise kohta on ka olemas üks riigikohtu lahend, mis ütleb niimoodi, et see sõltub nüüd selles, kuidas on see kaamerate lindistuse avalikustamise kord kindlaks määratud. Et kui... Ja need kaamerad, noh, eelkõige muidugi on oluline see, et nad saavad kajastada ju ainult kaasomandi osa. Et sa ei saa paigaldada kaamerat niimoodi, et sa vaatad naabrinaise korterisse sisse, eks ole. Noh, niimoodi sa...
Algis, kuulsid? Keera natukene oma kaamerat kodus.
Et seda kindlasti mitte, et kaasomandi osa peale peab olema siis suunatud. Ja tuleb siis ka sellel samal üldkoosolekul, kus seda siis otsustatakse, tuleb ka kindlaks määrata kord, millistel tingimustel ja kellele siis üldse neid lindistusi näidatakse. Et siin nüüd sõltub selles, et kui see kord on kindlaks määratud, et neid lindistusi näidatakse ainult, noh, vastavatele organitele, näiteks kui on vaja seal väärtegu ära hoida või kurjategijaid ära tunda, et siis sellistel puhkudel piisab kaasomanike nõusolekust, enamuse nõusolekust. Kui, aga see on selline avalik, et iga üks, kes tahab, eks ole, tuleb ja ütleb, et ma tahaks näha, kes mul eelmine õhtu käis minu auto kallal.
Või on YouTube'is otse ülekanne?
No absoluutselt, eks ole, paneme YouTube'i või Facebook'i või kuhu iganes me selle üles paneme, et sellisel juhul on vajalik konsensus.
Ehk siis konsensus on
100% kõikide nõusolek.
Nüüd, mul on olnud reaalne juhus, kus ma olen omanud korterit, kus kaks kortermaja on nagu nägudega vastamisi siis. Ja ma näen, et teise maja, nii-öelda vastasoleva maja, teise korruse aknale, aknalauale on paigultatud kaamera korterisse sisse, mis vaatab siis kahe maja vahel olevasse parklasse.
Nii.
On see juriidiliselt korrektne? Kas ma võin oma koju aknalauale panna kaamera suunaga õue? Kas ma rikun mingit seadust?
No, siin tuleks vaadata ikkagi seda paigaldamist, mida ta nüüd konkreetselt näitab, et mina nii nüanssidesse ei julgeks küll laskuda, et kas antud juhul seal akna peal see on nüüd õigesti paigaldatud või mitte.
Sest antud juhul
et kindlasti on võimalik pöörduda kohtusse.
Antud juhul see kaamera ikkagi halvemal juhul tõenäoliselt näitas ka mõne naabrinaise, nagu teise maja naabrinaise aknasse, kuna majad olid vastamist. Ja,
et võib küll nõuda selle kõrvaldamist.
Aga kuidas see käiks siis?
Ikka läbi kohtu. Kus sa siis ikka lähed?
Nende juristidega ja advokaatidega saated on nii keerulised, alati on see, et aga mine siis kohtusse.
No aga nii on meil üles seatud kogu see õiguse mõistmine, eks ole? Õigus mõistab ju vastavalt põhiseadusele ainult kohus.
Mitte jõuline kennaadi.
Jah.
Nii, okei. Okay. Siis, selline huvitav küsimus. Kui korteril on mitu omaniku, kaks või kolm omaniku näiteks, ja korteri ühistu üldkoosolekul esindas neid ainult üks, siis kas teised need korteri omanikud peaksid talle kirjaliku volikirja andma, et see asi nii-öelda seaduse järgi oleks?
Kui koosolekul esindas ainult üks, siis tema häält lugeda ei saa.
Ei saa?
Ei. Sellepärast, et kui on kaks või enam korteri omaniku, ühel korteri omandil ja koosolekule tuleb ainult üks, siis peab olema tal siis teistelt poolt välja antud siis esindusõiguste enda dokument.
Aga kõige tavalisem olukord minul abikaasaga on korter
sama.
Kahas, ehk siis ma pean abikaasale...
Ja, täpselt sama.
Ma ei ole siis kunagi andnud.
Kas ühis või kaasomanikud. Aga siin sõltub nüüd see ka sellest, kuidas on tehtud kannekinnistusraamatusse. Sest enne 2010. aastat kanti ainult üks abikaasades kinnistusraamatus, eks ole? 2010 hakkas kehtima meil uus perekonna seadus. Peale seda kantakse mõlemad, kui on tegemist ühisvaraga. Et korteri ühistu ei pea välja selgitama, kas see on teil ühisvara või mitte, nemad lähtuvad ainult kinnistusraamatus seisust.
Kui on mõlemad nimed seal sees...
Siis peab olema.
Peab olema?
Jah.
Aga kas siis antakse ka või kuidas see...
Peab olema. Nii kaua, kui see kõik on maja siseselt, ei ole probleemi. Kui see läheb registrisse, mingi otsus, näiteks uus juhatus või põhikirja vastuvõtmine, siis seal registrikohtunikust sõltub ka, kui põhjalikult ta seda nüüd uurima hakkab. Kui aga asi läheb näiteks kredeksit laenu saamiseks, seal laetakse ikka väga näpuga rida.
Okei, nüüd ma küsin mitte sõbrale, vaid endale reaalselt. Korterid on ettevõtte nimel. Ja ettevõtte on abikaasaga 50-50 kahasse, aga mina olen juhatuse liige. Kas mina võin esindada seda ettevõtet ühistu koosolekutel ainuisikuliselt, ilma mingi teise ettevõtte omaniku loata või...
Aga seaduse järgselt, kes esindab juriidilist isikut juhatuse liige? Järelikult saab.
No näed.
Et siis mure murtud sul.
Jah.
Sama kiiresti kui tekkis lahenes ära ka.
Ei, no ma mind natukene lõi nagu rööpast välja see abikaasalt nõusoleku, või mitte nõusoleku, vaid valituse või mis iganes.
Peab küsima,
jah. See lõi mind rööpast välja, kuna see tundub nagu kuidagi veider.
Miks ta veider on? Teil on ju ühesugused õigused ja kohustused.
No jah, aga tavaliselt, nii-öelda päris eluliselt on ikka niimoodi, et mine sina koosolekul. Ei, no mine sina, ma ei saa. Ei, no mine sina ikka.
See ei pea olema kindlasti volituse vormis. See võib olla mis tähes muus vormis, kus on näha see, et on antud esindusõiguste.
Kui abikaasa saadab mulle meili, et jah, kallis, mine, esinda meid.
Teoorias võib see ka nii olla.
Mine ja sära.
Jah.
Ja.
Okei. Okay.
Nii, siis on meil selline küsimus siin, et korteriühistu moodustavad kahe kortermaja korteriomanikud. Majad asuvad kõrvuti ühel katastriüksusel. Mis põhjustel sellised korteriühistuid on moodustatud ja miks see võiks olla parem kui mõlemad majad eraldi? Lisaks, millised võimalused oleks ühistu kaheks jagada, kas selleks tuleks ka katastriüksus lahku mõõta?
Seadus näeb ette, et korteriomandid saavad olla ainult ühe kinnistupiirides, mis tähendab, kui ühel kinnistu peal on mitu maja, siis saab jagada korteriomanditeks ainult kõik majad, ei saa majade kaupa jagada ja igal pool ja ühe kinnistupiirides saab olla ka ainult üks korteriühistu. Teist võimalust ei ole.
Et ma ei saa luua konkureerivad korteriühistud kuskile?
Ei, ühele kinnistule ei saa nii, et sellega on nagu asi korras. Kui nüüd tahetakse majade kaupa lahku lüüa, seda tihti lugu tehakse, siis see väga õigest ütlesid, siis tuleb see kinnistu ära jagada. Alati maakorralduslikult ei ole see võimalik. Kinnistud on kortermajade puhul väikesed ja seda jagamist ei ole võimalik alati teha. Siin on lahenduseks bilansid lahku lüüa.
Okei, puhtalt raamatupidamislikult.
Puhtalt raamatupidamislikult, sest probleem on ikka see, eks ole, et noh, ainult ühte maja remonditakse, meil mitte midagi ei tehta, miks mina pean maksma selle maja remondi kinni ja nii edasi.
Või noh, seal võib olla ka see asi, et sul on üks maja on ehitatud, ma ei tea, 5 aastat varem kui teine ja probleemid majadel on erinevad, ehk et siis on hea, kui nad on raamatupidamislikult eraldi remondifondid, noh, kõik asjad.
Ja siis on mõistlik, see ei ole seda käärimist ka oma vahel, eks ole.
Et me peame siin teie peldikud kinni maksma.
Aga see lahku löömine on suhteliselt keeruline.
Natuke siis vanadesse puumajadesse tagasi minnes. Vana puumaja ühes korteris kedagi alaliselt ei ela sees ning korteri temperatuur langeb nulli lähedale. See vist ei ole ainult puumaja probleem. Ida-Virumaal on päris palju sellise probleeme.
Tuse algus on küte.
Ka Assamallas on juhtunud.
No võt, kuidas saab korteri ühistu korteri omaniku või mida saab korteri omaniku suunal teha, et külmumise mure lahendada?
Mul on hetkel praegu töös 2 sellist maja, kus nõuame sundmüüki. Sellepärast, et ükski meed ei ole tulemuseni viinud, kogu aeg oleme hoiatanud, seadus näeb ju ette, et sa pead tagama temperatuuri ja õhuniiskuse, kui ta seda ei tee, kogu maja hakkab ju lõpuks kõdunema.
Mis see minimum temperatuur on siis?
Üldiselt loetakse eluruumi minimum temperatuuriks 18 graadi. Aga noh, kui seal üldse ei köötas, seal ei ole ju mingit 18, seal on võibolla miinused. Aga sellega ju kannatab, et terve maja, me ju teame väga hästi. Siin kütad, siin ei küta, mis tekib meil vahel?
Kondents.
Mis kondents tekitab, eriti puumaja puhul. No.
Ja lõpuks on härra maja vamm on
ja. No just, ligi. Puidmajade puhul küll, aga ega siis see kivimaja ju ka kaua niimoodi vastu ei pea, aga hakkab see sama tellis ulakunema.
No nii.
Ega siin muud lahendust ei ole. Aga ma ei ole kummagi ka jõudnud veel kohtusse.
Kas meil on veel mingid küsimusi? Meil on vaja boonusosa ka teha, Algis.
Tead, ma tahaks Eevi käest teada ühte ka.
Mitte
asking for a friend, aga puhtalt endale. Et siin on võibolla kuulajatele ka huvitav olukord, et me võssime Pärnusse korteri.
Palju õnne?
Meile anti korteri valdus üle koos kuuriga. Mingit notariaalset kasutuskorda mitte midagi ei ole. Aasta 10 jooksul välja kujunenud. Meil selle kuuri vastu huvi ei olnud. Me ei kasutanud seda, tähendab sinna maani, kui me siis ühel hetkel panime lühiajalise üüri pealt ümber pikaajalise üüri. Ja noh, meil on küll kaasaegne kütte lahendus, kõik asjad on olemas, aga meil on ahiga olemas ja üürnik ütles, et ta tahaks nagu puud tuua kuuri ja noh, et siis talvel mõnus. Ja meie andsime siis ühele inimesele ülesandeks kuur tühjaks teha, sellepärast, et üürnikseks kasutus seal oli eelmise omaniku kolaali sees. Nii, ta viis selle kuuri tühjaks, mis meile üle anti ja läheb mõned päevad mööda ja maja haldusfirma kirjutab, et kuulge, et üks naabritest tuleb muret, et tema kuur on tühjaks viidud. Nii. Ja siis hakkas see uurimustöö pihta, et mis kuur, kus, nii edasi, mis tuli välja. Jõudsime järeldusele lõpuks, saime jälile. See oli see kuur, mille meie olime tühjaks viidud. Noh, nii-öelda meie siis see inimene, keda me palusime. Ja siin on nüüd nagu mitu sellist asja. Esiteks, meie korteri omanik, eelmine omanik siis, andis üle meile võtme, mis avas naabri kuuri. see on nagu üks pool, et meil anti vale kuur üle justkui. Naaber väidab, et noh, et kui maast leiad mingi võtmega, siis ei ole vaja minna teiste kuure siin avama, et vaadata, milline võti siis millist kuuri avab. Nii. Ja tahab kompensatsiooni saada. Nii. Noh, siis seal on see, et meie meelest nende piltide põhjal, mis me siis nagu vaatasime, et noh, tundus nagu, et seal väga, väga sellist väärtuslikku vara ei olnud, et noh, mõtlesime, et võibolla mingi sentimentaalne väärtus.
Asjad, te esitage ise arve, et vedasite tühjaks.
Et noh, et ühesõnaga nemad tahavad kompensatsiooni saada. Siis me kirjutasime, et okei, noh, ühesõnaga käisime kohal ja selguski see, et olid nagu kõrvuti kuurid. Meil oli vale kuur üle antud ja meil on võti, mis avab naabri tabalukku. Nii see on nagu üks asi, mis on nagu täielik müstika siin. Ja teine pool on see nüüd, et naaber nõuab kompensatsiooni. Me ütlesime, et okei, et noh, et ole hea, et noh, me saame nagu aru, et nagu keegi pahatahtlikult midagi ei ole ju teinud, on ju. Aga et ja vabandasime ja ütlesime, et noh, et teisis nimekirja, mis sul seal oli, noh, et vaatame üle, et noh, et siis me nagu leiame mingi lahenduse, on ju. Siis muidugi naaber haistab võimalust, on ju. Ütleb, et noh, ma arvame, et nagu kogu selle moraalse jama ja kõikide need asjade eest, noh, et nagu 800, et noh, siis on nagu okei, on ju. Ütleme, et okei, noh, meil see inimene, kes selle asja ära, et võibolla seal 100 euroast oli need asju, noh, pluss on veel see, et jääd, me oma vedamised asjad kulu, on ju, et noh, meil tekis reaalne kulu ka, et me tegime seal tasuta prügiveo teenust, on ju. Ja siis me ütlesime, et see tundub nagu palju, et ole hea saada nimekirja, noh, et mille alusel, kust see summa tekib. Siis tõeb, noh, et kui see teile nagu palju on, et noh, 5 sotti on ka okei, on ju. Noh, ja siis see saaga ei ole veel nagu läbi, on ju. Kui sa seda kuulad kõike praegu, siis noh, kasutuskorda ei ole, midagi ei ole, tegelikult meil ju kohustust midagi maksta ei ole.
Ei ole, kui tema tahab nüüd mingisugust nõude esitada, siis ta peab kohtule ka tõendama, mis tal seal sees oli, millises vääringus.
Ja kui, küsimus on, nagu kuidas meie käes on võti, mis on tema tabaluk oma, no. Et nagu suur müstika.
Ei, no aga samas, kui sa paned ennast selle teise poole...
Ma saan tema murest ju aru, jah.
Kas ma pean igal hetkel teadma, mis mul kuuris on?
Ei pea, aga no teist...
No jah, aga kui sa nõud esitad, siis sa pead ju tõendama.
Kuulid üheks, ma ei taha üldse mingit nõuet esitada ka midagi, aga andke mu asjad tagasi.
Point ongi selles, et me ei ole kordagi keeldunud. Me ise oleme, me ütlesimegi, et me saame aru. Siis me alguses ütlesime, et meile on altud vale kuuri võtmed. Me oleme nagu samamoodi kannatajad nagu sina sellepärast, et meil on nagu vale info on antud meile. Kõige suurem müstika lihtsalt on see, et kogu see probleem oleks olnud olemata, kui võti, mis meil on, ei oleks avanud valet ust. Kuidas see võti sai selle eelmise omaniku kätte, noh, meie seda ju ei tea, aga noh, praegu on kõik pilgud vaatavad nagu meie poole, et nagu mingid pahalased tulid, edasid siin kuurid ühjaks on ja et päris huvitav olukord. Et aga ega siin juriidiliselt tegelikult ju kummalgi poolel tegelikult midagi teha ei ole ju.
Tõenäoliselt on kuuri näol üldse tegemist kaasomandi osaga, kui kaasomandi osas ei ole kokkulepe, et kuidas keegi seda kasutab, siis on ta kas välja kujunenud kord või siis on vaba kasutus, et iga üks kasutab nii nagu tahab.
No, see on see välja kujunenud kord, et noh, seal on aasta kümneid inimesed kasutanud olnud, seda kuuri. No,
aga sina, sinule näitas müüja näpuga, et näed, see on see kuur.
Yeah.
No siis tuleb esitada nõue müüja vastu, kui see nõue üldse on sisse nõutav. Okay. Ma arvan, et siin erilis keissi ei tule.
Ei, no meie me ikkagi nagu hea tahte küsimus.
Jaa,
me
jaa.
Tegime omalt poolse pakkumised, no, mm-hmm. me oleme nõus maksma, aga nagu... No,
aga noh, mitte nii palju. See, nagu, muidugi.
Huvitav kaasus.
Jah, aga ikka mina soovitan ikkagi seda kasutuskorra kokkulepet ja kui tegemist on korteri omanditega, see erikasutusõigust. Erikasutusõigus on oluliselt tugevama mõjuga kui kasutuskorra kokkulepe ja ta peabki täna üle üldse olema erikasutusõigusena kantud kinnistusraamatu esimese jakku, sest kaasomanike kokkulepe on ju kolmandas jaos ja nagu te teate, kolmandas jaos või täitemenetluse korras kõik kanded kustuda, kõik on hilisemad kanded, eks ole. Et erikasutusõiguse puhul esimeses jaos järjekorra numbreid ei ole, mis tõttu seal ta ei kustu ära ja need, kellel on kasutuskorra kokkulepped olemas, vanast ajas kolmandas jaos, need saavad siis avalduse aluse paluda tõsta samade tingimustega üle esimese jakku. See tuleks ära teha.
Väga hea info.
See on jah. Ma arvan, see maasikas siia lõppu.
Ja seda saab teha kas korteri omanik selle avalduse või korteri ühistu. Aga tingimus ei saa muuta, vaid samade tingimustega. Nii et igal juhul see tuleks ära teha.
Jäi meil midagi ühistutest rääkimata sellist.
Oi.
No sellist, mis...
No me võiksin ilmselt päevi rääkida.
Ma arvan, et ühistutest võib lõpmatu siin rääkida.
kuna siis me peame ikkagi ühel hetkel tegema nii-öelda Vol 2 ühistute teemal ja siis laseme kuulajatel küsida.
Jaa, võiks küll.
Et hea meelega, kas see juba lähi tuleb?
No, siin oli ka tegelikult ju palju kuulajate küsimusi.
Jaa, aga ikkagi, et nagu nii-öelda...
Ma meil on paljud asjad käsitlemata jäänud.
Okei, ma siis ei küsi nii.
See on tegelikult nii oluline teema, et siin...
See puudutab ju enamus inimesi, sest enamus inimesi elavad korterites.
Teha üks või mitu saadet sellel teemal jumal eest.
No Facebookis on ju kaks gruppi, on see juhist juhile, eks ole, juhilt juhile ja siis ka Eesti korteri ühistud, no seal tuleb hommikust õhtuni neid küsimusi, et teine kord mõtled ja imestad, et üldse mitte midagi ei teata seadustes, üldse mitte midagi küsitakse sellised asju, et midagi hullu, aga teine kord tulevad ka väga asjalikud küsimused.
Aga Eevi, kui nüüd mõnel meie kuulel on selline keeruline probleem, ükskõik kummal pool rinde joonta, siis on kas ühistus või omanik, kes tahab ühistuga minna vägikaiast vedama, siis kuidas sinuga ühendus saab, et nii-öelda vetpidavat juriidilist nõu saada?
Esiteks minu konsultatsioon on tasuline, sest kui ma teen tööd, siis ma küsin selleks loomulikult raha.
No see on ju loomulik.
No ma arvan ka, kuigi mitte kõik ei pea seda loomulikuks. Ja teiseks võib mulle siis kas messengeri kirjutada Facebooki sõbraks tulles või siis ka minu meili peale.
Taad sa selle välja öelda ka?
Vabalt võin öelda, evihintpere kokku kirjutatult @gmail.com.
Nii et kellel on sellised teravamad probleemid käsil, siis Eevi aitab neid sobiva tasu eest muidugi lahendada.
Võimaluse piirides, jah.
Super!
Aitäh, et sa tulid.
Aitäh! Ja teeme selle boonusosa ka kohe veel otsa ära, aga teie kuulete boonusosa siis sellisel hetkel, kui mina kavatsen selle välja lasta.
Jaa, aga ütle siin boonusosa teema ka.
See oli meil, mul on meelest juba ära...
Miks peab käima korteriühistu koosolekul?
Miks investorina või kas ja miks investorina peaks käima korteriühistute koosolekutel?
Boonusosasid saate kuulata siis patreon.com/kinnisvarajutud.
Just, olge tublid. Aitäh, Eevi, veel kord ja tšau!
Maasikad! Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud. Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhuseid, stiilseid ja iseloomuga kodusid. Tutvu parimate pakkumistega juba täna. www.kinnisvara24.ee/maasikad
Tõsta oma kinnisvara väärtust kaasaegse kütte ja autus- ja ventilatsioonisüsteemiga. Kõik tööd projekteerimisest kuni paigalduse ja järelhoolduseni. Tutvu võimalustega www.kliimakaubamaja.ee